Политически некоректно.
За предаването ще работим заедно с звукорежисьора Георги Коларски, редактор Добрина Карамболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи, се грижи Ивелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днешният плейлист е свързан с музикално събитие, което предстои да се случи на 27 септември. Майкъл Бубле издава нов албум, с който прави равносметка на кариерата си. The Best of Bublé съдържа 21 от най-големите хитове на музиканта, като Feeling Good, It's Beautiful Day и Sway. Албумът представя и две неиздавани досега песни. Освен на компакт диск и в музикалните платформи, ще бъде разпространен и на ексклузивни цветни винилови издания. А ето и малко по-неизвестни, но интересни факти за Майкъл Бубле. Преди да стане истински известен, носителят на множество награди Грами се изправя пред много откази в кариерата си. Той работи като сватбен певец и година наред се бори да получи договор за звукозапис. През цялото време обичата му към джаза и суинга го поддържат. Кариерата на Бубле тръгва нагоре след участие на сватбата на дъщерята на бившия канадски премиер, което води до партньорство с бъдещия му продуцент. Въпреки на пръв поглед увереното присъствие на Бубле на сцената, той признава, че в началото на кариерата си е страдал от силна тревожност и сценична треска. Бубле често е наричан «Мистер Коледа» поради огромния успех на неговия албум «Крисмас» от 2011 година. Той остава фаворит в този жанр, продавайки милиони копия по целия свят.
Piano that I can't play. But somehow, even though I can't play, I have written...
Пианото, на което въпреки, че не мога да свиря, но съм написал големи хитове. Да, това пиано е огромна част от моя живот, моята история, моята дискография. Толкова много история има в това малко пиано. Процесът на създаване на музика. Ще бъда честен и прозрачен, колкото е възможно. И ще ти кажа, че аз буквално бях най-лошият пианист на света. Просто сядах и с часове чаках да почувствам нещо. После трябваше да намеря подходящите акорди, в зависимост от това, което чувствах. Накрая го правех. Получаваше се ноти и акорди. И те ми казваха на къде да се движам. Тогава разбирах каква беше песента, мелодията. След това отивах при моя съсценарист. И ето, след 3 секунди, той обясняваше какво трябва да се промени. И го правеше 50 пъти по-добро.
Днес слушаме музика от албума The Best of Bublé.
И сега към коментара на Иво Балев. От сега, разбира се, посветен на темата, която някои разпознаха като най-важна през седмицата. Ще слуша ли пожеланото Джокович на мача си с Григор Димитров на терена или на друго място?
Новини с добавена стойност.
Слушай ме добро, диджей, слушай ме. 2 сата съм на терену. Ниједном ниси пустио луда по тебе. Ниједном. Ajde, bratko, pusti jednom. 30 sekundi, 20 sekundi, 10 sekundi. Ja se prigotavljam 3 dana da pevam Luda po tebe. Nemaš?
Luda po tebe, tero leiro, i nešto za dušata. Този лекотоварен рефрен нахлу със страшна сила в интонационната ни среда. Нахлу като сърбин в Драгоман, като украинец в Курска област, като руснак в Донбас, като американец в Багдад или като римлянин в Сиракуза. Имало едно време учен, казвал се Архимед, той живеел в Сиракуза. По негово време Сиракуза била гръцка колония, т.е. елинска. Архимед живеел там и правил разни открития с висока научна стойност по курса на епохата. Обаче дошли римляните, превзели града и хукнали по улиците, опиянени от току-що спечелената битка. Има няколко версии за смъртта на Архимед, но всичките съвпадат в точката на самата смърт. Великият учен бил заколен от римски войник по време на суматохата и постбаталния стрес. В литературата това състояние е описано. Непосредствено след битка на войника да не му се мяркаш пред очите. Адреналинът ще му пръсне главата. Мъжките функции се изострят до животинска безогледност. Ходи и граби, насилва, пали. Такава е човешката природа. Звярата човека си има своите законни биологически права. Та в такъв значи момент в град Сиракуза колегата Архимед седял пред прага на дома си и чертял на пясъка някакви синуси и косинуси, макар че ги наричал другояче, защото думата синус е латинска. Историческите легенди се разминават по отношение на последната минута преди заколението на Архимед. Ние си мислим, че е станало долу-горе така. Тичал значи римският войник, напявал си Джоко-Джоко Трантарулейра, озъртал се за някоя сгодна сиракузенка или друга апетитна плячка. Но вместо на сгодна сиракузенка, налетял на Архимед и неговите малоумни чертежи по пясъка. Още не била открита хартията и учените си драскали по пясъка или дълбаяли твърди повърхностни, когато нацелят някоя полезна формула. И този римски войник, убиецът на Архимеда, още като видял дядо Архимед, му се развалило настроението. Римлянинът искал да слуша ромска музика, нещо там луда по тебе, Теролейро, а обаче вместо сиракузенка, вместо Теролейро, някакъв откачен дядка рисува в пясъка косинуси и тангенси, ненормална работа. И войникът рекал на Архимед: изобщо не ме интересуват тия котангенси, дай нещо за ядене и за отоляване на римските ми инстинкти. Архимед му рекал: това не са котангенси, чалгаджия нещастен, не ми барай чертежите. И войникът, поштраклял от адреналин и тестостерон, тутък си заколил великия математик Архимед. После може би е ялкала я той нервен войник, защото учените са много важни във военно отношение. Техните синуси и косинуси вече хилядолетия помагат на военното дело да усъвършенства начините за производство на трупове. Войниците не са такъв дефицитен материал като учените. Макар че някои държавници сами си ликвидират учените. В Русия, например, доскоро арестуваха и репресираха учени, които давали технологии на Китай. Един такъв учен даже умря в ареста миналата година. Сега обаче Русия и Китай се разбраха на политическо ниво, че ще си споделят научните тайни братски и няма да си ликвидират учените заради научната им кореспонденция. Язък сега, че изтормозиха учените глави и всички техни тела, както казва модерната поезия. А на Архимед тъща му на времето оставила за поколенията следната печална песен. Чуден бе бай Архимед, той ми бе зет като мед. Чалгари го унищожиха, плаче душата ми тиха, Трантаролейро.
Новини с добавена стойност.
И сега към темата в последното ни издание преди отново да излезем във ваканция. Този път не е за да почиваме, защото започва предизборната кампания от края на следващата седмица. Знаете, че заради поредните предсрочни избори през последните 3 години все повече се чуват гласове, че ако и след тях не бъде излъчено стабилно парламентарно мнозинство, което значи и редовно правителство, на дневен ред отново ще дойдат въпроси като нуждае ли се от промяна избирателната система. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вече анонсира някои свои идеи. Първия да взима и допълнителен бонус, за да може да има мнозинство. Поставен беше въпроса и за това може ли да се окаже изчерпана парламентарната форма на управление и по-ясно да бъде артикулиран въпроса за нейната промяна, макар това да става по сложна процедура. Така че днес ви питаме дали е под заплаха представителната демокрация, каквито гласове се чуха около кампанията от различни политици, или те разчитат просто на тези страхове, за да повишат избирателната активност или да получат някой от колебаещите се. Пишете ни в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok и Skype. А сега, буквално след 2 минути, ще ви очакваме и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565. Имаме и анкета, каквато е практиката след завършването на политически некоректно в събота. Ще гласувате ли на 27 октомври? Отговорите ви с да или не очакваме в анкетите ни във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. И сега Добрина Карамболова с някои от най-интересните звуци от седмицата, с които подгряваме и началото на нашия разговор.
Без коментар.
Освобождаването на господин Славчев представлява своеобразен тест за тази зала. Кой е готов да намали влиянието на господин Делян Пеевски в поне една от институциите, които са превзети?
Лица, които са проверяни от комисията да подписват махането на ръководителя на тази комисия, е меко казано конфликт на интерес.
Тяхната програма имаше само едно име посочено. Това беше на Бойко Рашков, шеф на КОМПИ. Просто начинът на разсъждение, как виждат дейността на тази комисия, ме плаща. С Бойко Рашков начело, ние, за разлика от другите, сме много потърпевши. И когато дойдат да ви извлечат от вас, като севда, пред децата и да пикаете в кофата, без никакво обяснение, Департамента на щатите го написа. Незаконно от две инстанции. Ще ви питам дали ще ви е страх и какво толкова ще мислива.
Искаме 15 минути почивка, а нашата група след това няма да се върне да участва в този гнусен фарс, който разигравате старите любовници от любовното правителство на злобката.
ГЕРБ и БСП оставиха бухалката в ръцете на Пеевски. Господин Славчев, за съжаление, остава шеф на Комисията за противодействие на корупцията, въпреки факта, че тази комисия не работи и никакво противодействие на корупцията ние не виждаме. Просто видяхме, че още една капия на Пеевски се освети и това е БСП ново начало.
Обиск в община Минерални бани и в дома на дългогодишния кмет на общината, господин Мюмюн Искендер, който ясно заяви, че няма да подкрепи Делян Пеевски.
Но в тази ситуация повече очевидно е, че това е предизборна бухалка за създаване на психоза и за натиск.
Колеги от медията, дайте им малко време да се адаптирам, ще го отделя време.
Казахме, че господин Доган се връща в политиката и най-естественото нещо е господин Доган да си бъде на работното място и да упражнява функциите си.
Или почетният председател, или председател на партията ще бъдат водачи в разград.
Гласът на структурите е господин Доган да води абсолютно всички листи, но знаете, че по закон това няма как да се случи.
Без коментар. Между другото, чухте и в новините преди малко от Мира Стефанова, че и в момента в централата на ДПС, централа, която между другото хората около Доган си върнаха с протест, тя, както знаете, облепена с плакати ДПС без Пеевски, се обсъждат листите на Движението за права и свободи. Буквално дни остават до това да видим как изглеждате, а до днес 17 часа и как, с какви имена партиите отиват на изборите. И коалиции, разбира се. ДПС ще фигурира в коалицията около Делян Пеевски, Движение за права и свободи, ново начало, а ДПС около Доган тръгва на изборите като Алианс за права и свободи. Това е също сюжет, който следихме през последните дни през съдебните институции. А сега страхуват ли ни, че може да се отвори въпроса за промяна в изборната система, която да облагодетелства най-голямата партия или към формата на управление, темата, по която говорим днес, както и разбира се въпроса ще гласувате ли на предстоящите избори на 27 октомври. И понеже уважаваме нашите млади слушатели, имаме тук един, който ни е писал и Божидар Мицев се казва, който казва, че би гласувал, но няма 18 години, но ако е навършил 18 години, е щял, защото може пак ГЕРБ да спечелят. И не иска да му е гузно, че не се е опитал да направи нещо за промяната. И сега към слушателите ни на телефона. Добър ден!
Здравейте!
Здравейте!
На мен започва да ми се струва, че под 18 съм много по-разумни, отколкото над 18.
Ами, има нещо такова, дано обаче, като станат на 18, да помнят, че са искали да гласуват и да гласуват, защото те изборите са начесто, имат шанс да скоро да могат.
Да се надявам, че техните мозъци са съвсем в друго измерение. Много се надявам. И ние все пак сме родители.
Така е. Сега
но
да кажете вие. Да
спасим децата си, разчитаме те нас.
Да ни спасят, да. А иначе, вие как
аз
коментирате?
Аз гласувам понякога с разочарование. Отново ще гласувам. Мисля си, че единствената форма за управление нормална в България, парламентарната държава, тъй като само преди 30 години смятам, че ние изгонихме един едноличен режим и ако ще го играем пак същото, то е пред очите ни. Именно онази власт роди днешния изрод в политиката. Защото като цяло го разглеждам, разбира се. Но на времето комунистите попитали Ленин, нали ни обещахте диктатура на пролетарията, Ленин се обърнал и казал, няма да има диктатура на пролетарията, тъй като пролетарията се е превърнал в управляваща маса, класа. Мисля си, че много работа имаме и че единственият демократичен начин, колкото така да казваме, много сме уморени от демокрация, ма тя е всеки ден, нали? Я утвърждаваме, бориме се за нея, не може да сме уморени от един процес. Това е като да си уморен, че си родител. Някак зад лицето там пролетарията, а пък тук зад парламентарната демокрация, едни демони се скриха и се превърнаха в управляваща класа. И ето това е много голямата опасност, че използвайки именно принципите уж, ама с шамари, с бухалки, с ритници и с какво ли още не, едни хора се настаниха и ние ще имаме много голям проблем. Но... много голям проблем да се очистим от тях.
Разбирам, но идват избори. Отново ще има избор достатъчно голям, така че се надяваме. Благодаря ви много. Много ми харесва това, което казахте, че поддържането на демокрацията като родителството, понякога си разочарован, понякога си доволен, понякога си щастлив, трябва да можеш с всичките тези емоции да отстояваш своите, родителството си и също така да се бориш грижа, точно така за демокрацията. Към следващия ни слушател, дочуване преди да минем, Георги Ангелов, само да прочета, който ни е писал, ще гласува, защото бъдещето зависи от нас, е неговото мнение. Румен Митов казва, че доста хора са посочили новото мнозинство, ГЕРБ, Певски, БСП и т.н. Статуквото пак на власт и пак безнаказано ще краде толкова, като ни мързи да гласуваме и да ги схвърлим, ще ги търпим, пише нашия слушател. Но това размахване на призрака, представената демокрация е под заплаха. Какво точно ражда тази представителна демокрация, освен купен вод? Кой по-точно е той тиранин, който седи по трива ръце и чака само да бъде съсипана представителната демокрация? Радев ли? Вярно. Аз към момента виждам само едни хора, които искат да забраняват този да не се кани в студията, онази медия да не се пуска различно мнение е дезинформация. Представителната демокрация си работи добре, но обществото е разделено и когато половината хора искат едно, другата половина друго, да не говорим, че не са и половината, а 20-30% с съответните лостове се опитат да наложат мнението си над останалите 70. Няма как да има редовно правителство. Аз лично не виждам особен изход нито в представителната демокрация, нито в тиранията, поне до момента, в който се търси това управление, което и да е угодно на някой друг, но не и на мнозинството от хората. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден, уважаема госпожо Великова. Вие ни попитахте за представителната демокрация. Може ли тя да окаже някакво влияние това върху изборите? Аз мисля, че това понятие представителна демокрация трябва да бъде изяснено и да се каже много ясно на слушателите. Думата демокрация е пряко свързана с думата референдум. А политическата класа и нейния политически елит видяхме в Народното събрание какво отношение имат към референдума по отношение внесеното предложение от Има такъв народ да може да бъдат облекчени условията хората да бъдат включени в управлението на държавата. Всички се страхуват от гласът на народа. Защото на референдума народа ще каже това, а то е властта, съгласно Конституцията, и той ще каже това, което иска и което и изпълнителната власт, и законодателната власт, и съдебната власт са длъжни да изпълняват. Те са изпълнителни органи на волята на българския народ. Без референдум България беше вкарана в НАТО. Без референдум бяха разположени американски бази на българска територия. Цената, която платихме за влизане в Европейския съюз...
Какви американски бази на българска територия?
Нали така беше?
Какви американски
без референдум
бази
България
на българска
беше вкарана
територия
в Европейския съюз. Последиците са 17 години на последно място по доходи. Българския народ не беше питан. Ето ги резултатите от представителната демокрация.
Вие
така че
не сте
говорим за демокрация,
това
трябва да говорим за референдум. Как в Швейцария при всеки
благодаря
закон
ви
при приемането.
Да, благодаря
има...
ви. Разговора са, този пример с Швейцария го знаем, но не знам дали е уместно да се сравняваме с тях по някои други неща, които се случват там. Разбрах ви, вие искате референдуми. На този етап политиците нямат съгласие за облегчаване на условията. Това е една от новините през тази седмица. Към следващия ни слушател, добър ден. Здравейте.
Ало.
Вие сте.
Аз ли?
Вие сте, да.
Не може да бъде. Господин,
ами ако не искате, можем да минем към следващият слушател.
Моля?
Ако не искате, ще минем към следващия слушател.
Не, аз съм тотално съгласен с господина преди мен, който говори на швейцарците. Първо са два пъти по-малки като територия. но пък са бедни, защото си нямат море. А сутринта чух господин Иво Инджев по една телевизия, който първи беше руски агент, сега се оказа, че е американски, който призна световното еврейство за ръководещо. Това знаете ти и нас пускат
пенсии. Искате ли да кажете нещо по темата, защото не ми се прави обзор на интервютата по телевизиите?
Какво да ви кажа?
Ами ако имате да кажете нещо, кажете.
Ами тук си припичаме едни стари храни и манджи, които са вече за изхвърляне. И не е лошо да имаме референдуми и да се избираме хора от съседната къща, съседния апартамент, хора от нашата улица, които познаваме, а не тези...
Разбрах ви. Това е ваш призив към политиците, очевидно, да вкарват в листите хора, които се разпознават, а не да спускат хора от апаратите си. Благодаря, така го перефразирам аз. Иначе за референдума спор няма. Важен е, стига да е в рамките на закона. Румяна Сараиванова, според мен избирателната система трябва да бъде променена. Мисля, че всички изборни длъжности трябва да бъдат само един мандат. Кандидатите да имат подходящо образование, професионален опит, който да им бъдат полезни при изготвяне на проектозакони. Да притежават образование и квалификация, които да са подходящи за бъдещи министри и премиери, да имат политическо и дипломатическо образование, да бъдат мъдри родолюбци като Атанас Буров, ако знаят кой е, в скоби го е сложила, от когото могат много да научат за управлението на държавата. Тогава хората ще излязат да гласуват желание и удоволствие. Нали, това е чудесно пожелание към политиците. Можем да видим дали ще го видим реализирано пред листите, които трябва да бъдат регистрирани буквално до дни. И сега Борислав Найденов, преди да се върнем към телефоните. Корупцията не е регламентирана за закон, т.е. каквито и закони да бъдат приети, тя се бори с друго, защото те ни влияят. Как тогава промяната на избирателната система ще намали корупцията? Ако от властта се добиват пари, ще има корупция, толкова е просто, пише нашия слушател. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден на добрите хора. Чувате ли ме?
Здравейте, чуваме ви.
Свързвам темата, тя е свързана с ролята на личността в историята. Една личност може да върне народ 100 години назад, а може и да го придвижи 100 години напред. Пример, отрицателна личност Хитлер, положителна личност Томас Едисон, Никола Тесла, великият син на английския народ Чарли Чаплин, който през септември 40-та година направи премиера на филма си Великият диктатор и предупреди човечеството какво представлява Адолф Хитлер. Така, искам да знам и би трябвало всички честни българи и не само българи да знаят как Бойко Борисов спечели първият си милион. Екип на вестник Галерия изнесе факта, че 1994 година той в Кипърска офшорна банка е внесъл 1 милион. И той тогава каза: аз не помня, бях луд каратист, питайте Цветелина Бориславова, което е лъжа.
Много назад ни върнахте. Аз не знам в момента в декларацията на господин Борисов какво пише. Нямам спомен да съм чела, че е милионер, но принципно е добре да знаем наистина кой как е спечелил, ако има един първи милион, как го е спечелил. Благодаря ви, това по отношение...
Но искам да направя връзка. Чувате ли ме?
Чувам ви, моля ви за по-кратко изявление.
Да, кратко. Не са минали още 40 дни, когато той внася в кипърската офшорка.
Благодаря ви много. Помолих ви да не се връщаме към това, тъй като не можем в момента и да изследваме достоверността на това, което казвате. Вие държите да се изясни този въпрос. Няма как да стане в това предаване и по този начин. Благодаря ви, че се обадихте. Припомням, темата ни е предстоящите избори, доколко те са важни като резултат за повдигане и на въпроси, свързани с избирателната система и с формата на управление. Вера Петрова ни пише: крайно време е да се изчистят избирателните списъци. Вече имаме скорошно преб преброяване на населението или да се въведе активна регистрация, както е в много страни по света. Струваме си, че когато беше направено последното преброяване, имаше ангажимент държавата буквално в следващи избори вече да ползва именно тези нови данни, но някак си тази честота на гласуване вероятно не позволява това да се случи така, както е предвидено в закон. Иван Бозуков, разбира се, че след изборите на 27 октомври редовен кабинет или няма да се формира, което намирам за по-вероятно, или и да се формира ще е нетраен, примерно за половин година. Да, ако пропорционалната избирателна система бъде заменена с мажоритарна или ако се премина към гръцкия модел с бонус за победителя, формирането на трайно правителство ще стане далеч по-вероятно, но и парадоксално много по-нежелано в сравнение с липсата на такова. Причината е спецификата на мажоритарната избирателна система, която обикновено силно надпредставя най-влиятелната политическа сила за сметка на всички останали. Така, например, дава той и пример. Ако първата политическа сила получи 25%, а втората с 10 пункта по-малко, победилата партия почти сигурно ще има абсолютно мнозинство и респективно ще бъде обвинен от останалите в авторитарност, понеже няма да е длъжен да им осигури достъп до гласа. Що се отнася до това дали представителната демокрация у нас е в опасност, отговор е категорично не. Тя би била в опасност при системно фалшифициране на изборните резултати, каквото в България със сигурност няма, а не поради честото гласуване за парламент. Изборите са белите дробове на демокрацията и честото им провеждане е признак за нейния триумф, а не за опадъка, и смята нашия слушател. Разбира се, нека да припомним и, че и цената им не е никак малка, но пък и демокрацията е скъпо нещо. Към слушателите отново добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Ало? Здравейте, чуваме ви, да.
Мариан Димитров, съм от Русе. Ще гласувам на тези избори, нали? Това беше един от въпросите. И другия, дали представителната демокрация и изобщо демокрацията е в опасност. Аз считам, че каквато е форма да изберем на управление, президентска република, парламентарна република, различни мажоритарни системи, демокрацията е в опасност. И тя е в опасност, защото не управляват политическите партии, а управлява олигархията в България. И олигархите в момента са в една война, поради което е тази политическа криза. И това е разпредседисване на парламента. Но въпросът, който си поставям, е каква е тази система, уж демокрация, която ражда олигархия. И как можем да премахнем раждането на олигархия? Защото някой казва, като махнем Пеевски, някакви чудеса ще ли да станат. Не, няма да станат чудеса. Системата ще роди друг Пеевски.
И какво предлагате, за да не сме така песимистични?
Какво предлагам ли? Mm-hmm. Ами не знам какво предлагам. В момента, само да кажа, че в момента има диктатура и това е диктатура на парите. Само какво мога да предложа, обаче...
Нямаме време за това сега. Разбрах. Благодаря ви. Не знам и аз как да ви отговоря на това, да ваша теза, как можем да се изчистим от олигархията. Може би през политици, които не са зависими от олигархията. При положение, че ние ходим на избори и ги избираме, вероятно има някакъв проблем да избираме такива, които са зависими. Завършваме с последното мнение от социалните мрежи на Цветан Мънгов. Бъдещето на политическата система в България е подвластно само на външни фактори. Виждате, че нашата деградация достигна до пълна апатия. 30-35% си правят труда да се позиционират, на другите места едно. Само сътресение отвън, вероятно свързани с войната и политиката на САЩ, могат да раздвижат нещата. Е, ако Джокович се пресели у нас и направи партия, иначе изглежда, че може да има някаква промяна, но надали това ще се случи. Завършва с усмивка този коментар на Цветан Мънгов. Припомням ви, че имаме анкета във всички платформи на Политически некоректно, където очакваме вашия отговор на въпроса. Ще гласувате ли на 27 октомври?
Политически некоректно.
И така, гост Политически некоректно. Последното издание преди отново да излезем в предизборна ваканция. Медийни експерт Георги Лозанов. За да поговорим за това колко важни са тези избори. От гледна точка, включително и на предупрежденията, че ако те отново не излъчат нищо, може би ще се отвори темата, свързана и с формата на държавно управление. Сега нашите слушатели, които чухме и които коментираха темата, не са големи оптимисти по отношение на това колко ползотворено ще е следващото народно събрание, но пък казва, че изборите са демократична форма на изява на мнение и няма защо да ги отричаме. Вие, господин Лозанов, сте част от хората, които анализират, коментират ситуацията. Понякога чувствате ли се вече изчерпан, безпомощен, с липсващи думи да коментирате това, което се случва? Защото това са 3 години вече.
Да. Това е проблем, защото тая тавтологичност. Ние така не, че сме принудени да говорим едно и също, а и политиците
и
също.
И ние да питаме.
Това от само себе си превръща всяка политика във фарс, когато тя е повторяема. Ако тук сега, да кажем, влезе някой и извика пожар в студиото, ние с вас ще се притесним и ще тръгнем да се... и напускаме. Но ако всеки път, когато съм аз гост или влиза някой и извика пожар, на втория, третия път ще стане шега.
Да.
И ние сме горе-долу в това положение.
Кой вика пожар в момента?
Видете, политиците викат пожар, обаче по един и същи начин викат пожар и въобще изказват своите послания, много насериозно обявяват едно или друго нещо, сблъсват си помежду им и така нататък. Обаче това се повтаря пак и пак по същия начин и това от само себе си го обезценява. И това от само себе си прави тези политици, така да се каже, те стават жертва на собствената си цикличност. И затова за тях е много съществено да на някъде да се отпуши ситуацията, защото полека-лека ще се само... разпаднат, собствени им имидж ще се деконструира от тая непрестанна тавтология, без вече да говорим за това кой какво представлява сам по себе си, но самата ситуация ги обесценява.
Възхода на замразените демокрации е лоша новина, написа Иван Кръстев. Сега той също от тези анализатори, той много рядко говори, но той също е ситуиран според някой в някой от полюсите. Не знам дали всички са прочели този анализ. За мен той е много притеснителен и много показателен за това как изглеждаме. Хем демокрация, хем замразена. Какво е това?
Да, той съвсем адекватен е този анализ.
Тоест ползваме някакви демократични инструменти, каквито са и изборите, но всъщност нищо не произвеждаме.
Ами не, ние отдавна живеем в едно хибридно общество, което носи елементи на демокрация и същевременно е запазило много елементи от старата авторитарна система на упражняване на властта и на разпределяне на обществения ресурс. И това, че има някои демократични елементи, не променя този хибриден образ. И това обаче прави изборите, особено сега тези, които предстоят, важни, защото заради геополитическата ситуация, не случайно Иван сега излиза с тази статия, заради геополитическата ситуация има риск силно да завием на изток и все повече да се откажем от демократичните елементи в начин.
Социолозите не дават такава насока.
Вижте,
защо?
Това няма да стане по някакъв гръмък начин. Аз не казвам, ще дойде 2-3 септември, но той няма да прилича на предишни. Това ще стане така. Първо ще се приеме закон за джендерите, каквото не ще се прие. Въвеждаш някакво понятие смътно, никой не знае какво е след това, но започваш да преследваш някакви хора зад него. След това ще дойдат чуждите агенти. Също е с неясни на граници. Кои са чужди агенти? И то, на мен ми каза, вие като смятате, че Възраждане прокси на Путин, ето тъкмо начин това да бъде чрез този закон да бъдат разобличени и да се разбере, че са такива. Само, че те ще бъдат разобличени и ще се разбере такива, ако подкрепата, която получават, не е конспиративна, е явна, каквито са подкрепите на гражданските организации.
Не ги ли наценявате обаче Възраждане?
Не, аз не... Така,
защото, вижте...
Ето Възраждане по отношение на закона за тъй наречената несъществуваща в училище пропаганда на традиционна сексуална ориентация, успяха да постигнат с него почти конституционно мнозинство.
Заедно с всички евроатлантици, така
да,
наречени.
Да, заедно с всички. Значи, оказва се, че така да се каже Путинови закони, може да започнем да гласуваме с голямо мнозинство. И айде този, понеже той преследва нещо, което и без това го няма, както краля в Малкия принц, не искам да си тръгна, затова ти се повядам да не си тръгнеш. Нали? Така е.
То го няма, ама списъци с учители, да, има, които трябва хора, да бъдат посочени, бяха
публикувани. С чуждестранните агенти вече ще бъде съвсем друго. Там наистина ще почнат да се разправят с реалните критици на
допускате, че това ще позиция. Случи ли някога?
Сега ще видим. След това ще има следващо. Искам да кажа, това ще стане на малки стъпки с известната вече клиширана метафора за жабата, която постепенно я сваряваш без да разбере, че това и се случва. Аз обичам да припомним един приятел наскоро да се връщам към този драматичен момент, че евреите в Германия много малка част, почти никой не е вярвал, че въобще е възможно да дойде Хитлер на власт. А когато идва, почти никой не е вярвал, че това ще случи това, което се случва на Кристалната нощ и след това в лагерите. Това, ние се, понеже живееме все пак в една полудемокрация, на нас се струва, че тя да се върне към един тип упражняване на властта с принуда и болка, това вече не е възможно, но е напълно възможно. Още повече, че тя до голяма степен се упражнява с принуда. Има хора в бизнеса и къде ли не, които на времето целият този рекет, който си беше форма на принуда. Всъщност това беше форма на тези елементи на диктатура, които хибридно се смесват с демокрацията.
Добре, обаче, възраждането, това е тяхната политика, тяхната теза, те си прокарват законите, всъщност те се превръщат в новина, тъй като ние коментираме закони, които няма да бъдат приети, поне не сега. Но дайте да погледнем наистина другите, като говорим за хибридност, да поговорим и за хибридното поведение на формации, които иначе се кълнат, че са евроатлантически, ще борят Путин. Ами ние чухме от депутати от всички политически сили почти, този език, който възраждане е обичайно да чуваме от тях, именно около този цитиран от вас закон, какво обясняваме? Те искат това търсене на избиратели в нишата на възраждане ли? Какво е? Или просто са евроатлантици на хартия?
Те... Възраждане, и тук не е само възраждане, тук е и президента. Тук са и много...
Президента не участва в изборите.
Президента не участва в изборите пряко, макар че ако възраждане и другите не се справят, има винаги възможност той да се намеси със собствена партия, за която се говори най-малко.
Да.
Не, това е,
това е другото плашило. Това е... Да, ще дойде Раде.
Да, не. Ама то, вижте, въпрос е кое ни плаши? Ние от какво се плашим?
Ами, май от нищо не се плаши.
Коя е заплахата? Цялата работа е, че тая руска пропаганда успя да внуши на хората, че заплахата е Запада. Заплахата не е Путин да ни нападне и отново чрез някакви други, да кажем, средства, както Хитлер идва на власт с избори, да вкара собствено някакво правителство тук, което да обслужва неговите антизападни интереси. Не това е заплахата. Заплахата за нас е Запада. Което е нонсенс, защото оттам нататък няма следваща крачка, която да може да обясни по какъв начин точно нас Запада ни заплашва. Но до тук успя да настрои твърде много гласоподаватели, заради които ето така върви натиска върху евроатлантическите партии от неевроатлантически.
Как го разбирате това като... за гласоподавателя? Защото ние знаем колко хора участват на изборите. Всъщност ние знаем ли тия 70%, които не участват? Те какво мислят по тези теми?
Точно така. Ще ви кажа какво аз мисля, че те мислят.
Да.
Но преди това да ви кажа, че всъщност силният натиск върху другите партии, от които се заявяват като евроатлантически, така, не, или поне не руски проксита.
То вече това. Той се, достатъчно да не си про-Путин, за да, се, да бъдеш наречен евроатлантик, така ли?
Ами в момента айде да не кажем, че е достатъчно, но във всички случаи тези, това е сблъсък. И ако и ти трябва тук да вземеш някаква страна. Но аз съдя по резултатите по това, че партиите почнаха действително да се плашат да гласуват и да имат послания, които са в разрез с пропутинови нагласи.
И това отнася ли се до всички партии по според вас? Защото аз...
Ами то, вижте, най-малко се отнася до ППДБ, ами, макар че и те...
Те внесоха законопроект, да, който забранява смяната на пола до 18 да. Години, при положение, че това е забранено и без това.
И без това, точно. Когато се вкарват такива закони, които забраняват нещо и без това забранено, те явно, че не се вкарват за да възпрепятстват това.
А за да стигнат до някакъв...
А за да могат да създадат пропутиново мнозинство.
Добре, де, ама това защо ППДБ го правят?
Ами защото те пък вече, както и други, са уплашени, че такива са нагласите на електората и заради това те не искат да губят електорална тежест по този начин. А те са заблудени в това от руската пропаганда. Защото ето това, което ми питахте, не са такива нагласите на електората. Българският избирател, дълбоко в себе си е с ясна евроатлантическа принадлежност, който иска ние да бъдем западна държава и както са искали поколенията преди нас, още от времето на Стамболов и от освобождението, да живееме като европейска западна държава, каквато се опитваме да се превърнем и каквато непрестанно, но не ставаме по две причини. Заради корупцията и заради руското влияние.
Ето, добре. Руското влияние го коментирахме.
Имайте предвид, че руското влияние и корупцията точно дълбоко в себе си се пресичат.
Ама ето, това е точно там искам да поведем разговор.
Така,
ето, партията, която вие наричате най-отявленото прокси на Путин в България Възраждане, бяха тези, които, имаме конкретен пример от седмицата, подкрепиха оцърняването на шефа на антикорупционната комисия в парламент.
Е да, те се
това про-Путин, про-корупция, анти-Путин, антикорупция. И тук има хибридност.
Естествено, те може даже в някакъв момент да застанат и да послание срещу Путин да излъчат, за да може в крайна сметка да дойде про-Путинно правителство. Това поведение, това е публична роля. Тази роля често сменя маските си. Това е друго. Макар че при тях те са доста, какво да кажа, откровен дизайн и те си карат доста видимо в про-Путинова линия. А тук има едно нещо, което за тях е много важно и което успява да се случи. Да изправят български избирател през това да избира кое е по-малкото зло. Да сме про-Путинова държава или да сме корумпирана държава. Това е невъзможен избор, още повече, че истинската генеалогия на корупцията озвежда назад към съветски и постсъветския модел на управление.
Добре, и когато вие сам признавате, че всички партии, включително и ППДБ, се подхлъзват по това, което изглежда продаваемо с такива законопроекти, какво да очакваме на тези избори? Ето, имахме в този парламент, който все още не си отишъл, едно величие, което се разпадна. Не успяхме много да сме наясно какво се случва като идеология там, защото и нямаше идеология. Ето сега се задава меч. ДПС...
Първо да кажа нещо за величие.
Кажете, да.
100 000 души са гласували. Нали така за тях?
Така, да. Но при ниска избирателна активност това е много.
Да, много. 100 000 души е абсолютно невъзможно да не ги хване социологията поне един месец преди това.
Галъп ги хванаха в някакви последни моменти, факт.
Да, но генерално те, така да се каже, радара не ги улови.
Защото те са скрити в мрежата в YouTube.
Не, това няма значение къде са скрити. Това, те там
какво
да комуникират.
Какво подозират?
И подозирам, че това...
Изкуствено
конструиран вод.
Очаквате ли сега да има такъв?
С някаква цел, която се видя после и която те обаче пък после не можаха да изпълнат, защото ти изкуствен, ти като го вземеш такова, то няма как да се върна на политическата дъска да стои.
Сега виждам, че нещо такова се вихри около меч. Ми е интересно дали по социолозите са си взели някаква полука от изборите.
Ами не, те социолозите в случая не са виновни.
Да, но...
Ти като ги вкараш през задния вход, те как да го кажат? Те стоят да мерят отпред.
Сега очаквате ли това да се случи, защото тук е сложно, тъй като освен да се осигури някаква патерица изкуствено, самия Пеевски
меч
трябва да се грижи за себе си.
Меч има по-дълга генеалогия политическа, така че той има по-голяма политическа видимост. Той е меч. Не мога да преценя. Знам следното нещо, че непрестанно се правят проби при нас, защото има непрестанен шанс нови партии да вземат много голям вод, както се беше с Има такъв народ, както беше с
ПП.
ПП
също бяха.
Да, както беше с ПП, както преди това беше за Възраждане. И Възраждане, например, влезе в нишата на националистите и абсолютно ги изтри. ВМРО и тези на Национален фронт за спасение. Така. Те ги забравиха, абсолютно ги изтриха, защото никога не е имало толкова проруски български националисти. Което само по себе си дървено желязо, разбира се.
Нашите са европейски.
Ами, тези, които преди бяха, имаха такива някакви тежнения, особено попреди
Атака. Да,
но такова чудо никога не сме имали.
Всъщност ние наистина подозираме, че Костадинов и Възраждане са искрени пропутинисти.
Какво наричате искрени?
Ми, наистина,
те са искрени,
да вярват, че Путин е...
Те са искрени...
И че това не е някаква игра.
Те са искрени кандидати и алчни за власт. И смятат, че това е начинът, по който е постигнат. Ако вие ме питате дълбоките чувства на Костадинов какви са, аз не зная. И не мога и да правя. Например, аз забелязвам нещо, което ми харесва. Например, ромите отпаднаха от обстрела на националистите.
Те са на друго място сега.
Да, и първо. И второ, защото тук трябваше да се води тежка битка с Запада, и ромите вече не бяха необходими като враг. И да се каже, че всички проблеми идват от ромите, от циганизацията на България. Не помня едно време какво беше. Сега се казва, че всичките проблеми идват от европеизацията и от евроатлантизацията на България.
В този смисъл го казвате.
Да, в този смисъл. Сега да се каже, Запада са новите роми за български националисти.
Това е хубаво изречение. Сега, ДПС.
Да, искам да кажа, че поради това непрестанно се появяват нови партии в хипотеза и в очакване, и това идва от това разочарование, за което говорихме в началото, от тази, не само от статуквото, но от тази тавтологичност, вече много водеща до избирателна клаустрофобия на партиите.
Сега, по-различно ли ще обаче сега в тази ситуация, в която се оказа, че ДПС около Доган на практика ще извади като свое знаме на тези избори онова, което отричаше, докато беше част от ДПС с Пеевски, че има завладяна държава, че има институции бухалки, виждаме какво се случва с тук-таме, където имат кметове, които подкрепят Доган. Виждаме невижданото. Доган остана без дом.
Вижте сега, това е третият важен субект, който казва тези неща за Пеевски. Или четвъртия, чакайте да изборя. Четвъртия. Ако борим улицата. Първия беше улицата. И то улицата на два пъти.
2013 и 2020.
Улицата ги говори същите работи. Втория субект беше ДБ, който говори за влагалната държава, свързва с същите работи. Третия бяха нашите евроатлантически партньори по закона Магницки. Сега четвъртия, който го казва същото, е Доган.
Този, който всъщност обяви Пеевски за феномен.
Да, този, който всъщност създаде феномен.
Точно така. И?
Да. Еми нищо, доста се натрупват.
Да, за Пеевски се натрупват.
Натрупват. Сега въпросът е дали стигат.
И въпросът е как ще бъде използван този ресурс, който става ясно, че вече не е важен за националистите, именно ромския вод. Допускате ли, че Пеевски ще си осигури представителност, защото за него... Изобщо, всъщност, допускате ли Пеевски да не влезе в парламента?
Не. Не мисля, че няма да влезе в парламента. Той осигури на предишното ДПС, което още не беше разцепено от противоречие, по-голям вод, отколкото той имаше само по себе си. Въобще, Пеевски е един в това отношение добър оператор на вод.
Така де, т.е. сега той може ли да си остане само с това, което над им осигури или е стигнал и до с методите на страха, е стигнал и до други хора?
И ми не мога да преценя, ще видим на изборите, но предполагам, че ако има риск някой да не влезе, това е по-скоро другото от ДПС, още повече, че то престане да бъде ДПС.
Алианса за права и свободи, вие допускате, че може да не влезе в парламента?
Ми, да.
Това какво би било? Защото всъщност това е ДПС, Доган е ДПС.
Ами, Доган е ДПС, обаче той не случайно Пеевски настъпи там силно, защото Доган е ДПС повече спомените. И сега има едно активиране на тези спомени, които са в някакъв смисъл носталгично красиви от началото на демокрацията и така нататък, и после тогава, когато той имаше тази роля. Обаче дали това ще може да спре една масирана система за генериране на вод, аз не зная. Знаете ли, има два типа вод. Корпоративен, в най-общ смисъл, когато гласува, защото това е в твоя... Това ти е, добре е тая власт да дойде в твой интерес. И граждански вод, който гласуваш, за да е добре на общността. Защото имаш такава... И когато е добре на общността, и ти да си добре. Напоследък се сведе главно до корпоративния вод. Гражданският вод се умори след изборите и поразочарова се. Малка част от него остана към ППДБ по тази стара линия на изборите, протестите 2013, протестите 2020 и така нататък. Още имаше, но сега проблема на тези избори в този смисъл не е Пеевски. Там е зоната на корпоративния вод. Проблема на тези избори е дали може гражданският вод да се събуди отново.
Може ли? Има ли кой да...
Ами само от ППДБ зависи. Защото аз не виждам, че кой друг е в състояние да го събуди. За съжаление...
Не се справят много добре.
Да, за съжаление не се справят. И по-скоро го загубиха. Дали сега ще имат някакви послания? Дали ще могат да проведат битка?
Добре де.
Защото, край другото, от Бойко Борисов излезе едно послание, да, мисля, на към всички лидери, да заровят обахавките, даже и към Пеевски, той му каже да се вземе да се успокои.
Да,
малко.
Както е бил спокоен, когато са били в сглобката, да, освен това, да. Каза, че е бил и част от сглобката, която беше официализиране на волята.
Да, точно така. И сега всичко да се успокои. Да, защото дали, знаете, че в крайна сметка целият негатив за сглобката, доколкото тя е негатив, се понесе изцяло от ППДБ. И колкото повече се конструира, се връщаме към сглобката и то с Пеевски вътре, толкова повече този негатив продължава да пада върху тях. За тях им трябва сега силен имиджов ход, с който да влязат в една нова писта, от която да могат да генерират отново гражданския вод. Защото предишната писта беше анти-Борисов. Само че след сглобката с ГЕРБ, да, вече
няма.
Никога не могат да кажат никога няма да имаме сглобка с тях. И това така не може да вече предизборно да се води кампанията. И затова трябва от някъде другаде, и ако има този потенциал, да възстановят разговора си с гражданите, чието вод е граждански.
Печеливши ли анти Пеевски, защото те всъщност в момента това е техния акцент, когато говорят и за институциите, за владените, те говорят, това е тест да видим дали може Пеевски да бъде изваден от държавата.
Вижте, когато цялата работа се сведе до един човек, както беше с главния прокурор, даже вие сте по-наясно, аз мога да ви задавам въпроси по тая тема, обаче е добре, сведе се до главния прокурор и го махнахме.
И нищо не се промени.
Работата ще е така и с Пеевски до голяма степен.
Добре, как може да бъде мобилизиран този вод? Защото всъщност те как могат...
Как може да бъде мобилизиран, ще ви кажа.
И допускате ли граждански вод да има и за другите партии? Защото ние сега сме се вторачили в това, което произвеждат, един много тесен кръг избиратели, лоялни до някъде на партиите и коалициите, други, които очакват някакви облаги. Но в тия 70% не са само сигурно хора, които са либерално мислещи. Може да мислят по-консервативно, но също да са...
Не. Либералният граждански вот в голямата си част е в негласуващите. И затова ние имаме, ние казвам, либералите тук.
Ма те не харесват и тези нямаше, носителите на либералното. Те казват големия... и ППДБ са да. Същите като другите. Тоест...
Е така да е. Трябва да може да се... да намерят надежда за някакво представителство. Нашите либерални глави, казвам вече нашите тук с по-голямо спокойствие, защото преди имаше много сериозен критик на либералните позиции в Българско национално радио, сега вече го няма. И аз по-леко ми е да говоря тук, в тая трибуна, за своите либерални нагласи и за, и за либералната демокрация. Защото на мен ми се струва, че само откровен разговор за либералната демокрация, която не те е предварително популистски страх, въобще да употребиш тая дума. Да не би да се яви някой като вашия бивш колега и така нататък и да кажа, че това са либерасти, които са платени от...
Добре, да не се възползвате сега, че да. Петър е в Европарламента.
Той може и оттам да... И той води оттам същата политика, така че... Не, шегувам се малко с това. Искам да кажа друго, че трябва да се проведе откровен разговор за все по-заплашената либерална демокрация.
И аз ама тя сигур... няма ли заслуга и тя за това, че е заплашена? Аз този разговор искам да довършим.
Да, добре.
Какво... Защото...
Тя има заслуга. Тя има заслуга от това, за това, че
има съмнение към нея.
И така и поражда съмнение. Но не поражда въобще никакво съмнение, че има нещо по-добро, каквато е втора. Когато се каже, че има проблем за либералната демокрация, втората да даже не изрече на крачка, ми значи Путин е прав и той е по-добър. Това второто е страшно.
Така, добре, дайте сега обаче...
Няма алтернатив. Да ви кажа, и аз не мога да приема, че ако ти си въобразиш, че си жена, а не мъж, т.е. психологически пол, и срещу тази психологическа твоя нагласа искаш да участваш като жена в Олимпиадата. Това е абсолютно неразбираемо и не... Mm-hmm. Трябва да има човек уважение към психологическия пол и толерантност към него. Но не трябва в моменти, когато отношенията се решават в границите на биологичния пол, това да се подменя с... Както не можеш да подмениш в класиката използване на думи, които тогава и обвинение в дискриминация във време, в което съвсем други са били разбираните. Тоест, либералната демокрация стигна в някои абсурдни точки.
Да, включително и да няма право Джокович да слуша някаква музика.
Да, добре. Сам Джокович, той
така, друг. Това разговор е друг. Да. Но вижте, друго е по-важно, защото...
Но трябва да мислим не е друг. И точно този разговор, който сега ние с вас леко започваме, точно той трябва да може да го проведе ППДБ или въобще тези, които искат да представляват либералната демокрация със собствените си избиратели.
Така, те обаче не знам дали ще имат време за тези избори да го провеждат, проблема е, че те, ако не успеят да го проведат, ще отидат на избори и ще вземат толкова, колкото ще вземат. И ще дойде въпроса отново за форма на управление тип сглобка, т.е. те няма да имат време да се доизяснат с избирателите, защото вероятно или ще трябва да направят нов компромис, или да вървим към нови избори, защото нито ГЕРБ, нито ППДБ изглежда. Ако не иска да има правителство, няма да има правителство, освен ако Възраждане не изригне на тези избори.
Не. Сега се оформиха две нови червени линии. Едната се персонифицира от Пеевски, другата от Костадинов. Защото аз ви казах, че проблемите на България...
Кого избираме?
Проблемите на България остават все същите.
Ама това не е добър избор.
Проблемите на България остават все същите, а те са два. Борбата с корупцията, най-общо казано, и борбата с руското влияние. Ето в Румъния, които се справиха много по-добре и с двете борби, минаха много бързо по-напред от нас, въпреки че дълго време бяхме в пакет. Това са две червени линии и въпросът е максимално онези политици, които успеят да се отдалечат и от двете, да успеят да направят правителство.
Тоест, говорите за правителство без Певски, без, без Костадинов, така ли?
Това остава.
Не, не, това ли е? Всички, всички
аз мисля, аз мисля, че не може да има такава хипотеза въобще с тях. Но въпрос е колко си се отдалечил от тях, за да се приближат в центъра и там да направят, там да направят правителство.
Тук решаваща ролята на ГЕРБ.
Да.
Тъй като те очевидно ще са първа политическа
за тях,
сила.
За тях е най-голяма тази... този ангажимент, така да кажем. Фактически това е ангажимента към либералната демокрация, защото тези две червени линии са червени линии по отношение на либералната демокрация, а то понеже друга няма въобще по отношение на демокрацията и по отношение на битката, която винаги е между демокрация и диктатура. Аз съм имал много пъти да кажа каква е разликата. Разликата е с колко принуда и болка упражняваш властта. До това се свежда въпрос.
Ако тя ти е важна, колко принуда и болка можеш да понесеш, защото ти е важна властта.
И не, и колко принуда и болка можеш да причиниш, докато упражняваш властта.
Вие наясно ли сте от това, което следите, какво е отношението на потенциално най-голямата политическа сила към тези две червени линии?
Еми, според колебливо.
Поне ето снощи Росен Желязко в Панорама каза, ние не сме били в коалиция с ДПС, защо някой ни институира там?
Така, да, сега това са сложни работи. Отношенията, да кажем, с Пески през години са най-различни. Те минават не само през откровени коалиции, ами те минават през медийни партньорства, видими и невидими, през други корпоративни форми. И понеже Пеевски олицетворява. Ние го използваме по-скоро като име, като маркер на нещо и то главно на скритата власт. Не на тази, която взимаш по през избори, не тази, която отива в парламента, макар че Пеевски в последната фаза от своята кариера излезе витринно в парламента, преди демонстрираше, че той принадлежи по-скоро на скритата власт и не се появяваше открито. Но сега вече и това прави. Така че това да имаш тези механизми, които станаха в крайна сметка и скандалите с регулаторите, с съдебната власт, с службите. Защото в България скритата власт е до голяма степен властва над публичната власт.
Витрината.
Над витринната власт, да. И да имаш в нея достатъчно влияние, да, при това то може да не е незаконно.
Най-вероятно така се оказва. Завършваме. Искам преди да си кажем последното изречение, да ви кажа какво смятат нашите слушатели, които ги попитахме дали ще гласуват на 27 октомври. 82% казват да в Фейсбук, 81% в Инстаграм, 67% в Трец. Не знам, това е все пак хората, които са участвали в анкетата. Очаквате ли всичко това, което се случва, все пак да накара повече хора да излязат и да се ядосат?
Да, да. Аз очаквам нещо по-друго. Все повече хора покрай социалните мрежи, покрай интернет, независимо от това, че там те лесно стават жертва на заблуждение, имат по-широк поглед въобще от... знаят повече неща, чуват повече
и да
неща.
Станат по-активни, така ли?
И да се оплашат. Да се оплашат за демокрацията, която вероятно при нас е хибридна, но много по-хубаво хибридна, отколкото да я няма.
Благодаря ви, Георги Лозанов, медиен експерт, политически некоректно. И сега към рубриката ни «Интересни времена» и Лилия Димитрова.
Интересни времена.
За пореден път тази седмица природата напомни за мощта си. Централна Европа беше залята от опустошителни наводнения, които взеха над 20 жертви и оставиха стотици хиляди без дом. Проливните валежи стават все по-често явление на практика в целия свят и учените отново алармират, че това се дължи на глобалното затопляне. По-топлия въздух може да задържи около 7% повече влага за всеки 1 градус температурно увеличение. Средиземно и Черно море това лято отбелязаха средно повишение на температурите с 2 градуса, което води до по-интензивно изпаряване. Когато тази допълнителна влага във въздуха се срещне с студен фронт, се създават идеалните условия за разрушителната сила на бурята Борис. Полският заместник министър на околната среда Урсула Сара Зялинска, чиято страна беше сред най-засегнатите от последните наводнения, подчерта.
I think
climate change is what's driving this.
Смятам, че климатичните промени са причината за тези явления, без съмнение. Виждате какви са размерите на бедствието и колко държави в Европа засяга то.
Учените отчитат също, че самият континент Европа се затопля значително по-бързо от останалата част на планетата. За последните 5 години това са средно 2,3 градуса по Целзий повече от втората половина на 19 век, сочат данните на Европейския институт за климата Коперник. Ако правителствата не вземат повече и по-драстични мерки за ограничаване на климатичните промени, има над 70% вероятност средната температура на Земята да се повиши с 3 градуса в сравнение с прединдустриалните нива, заяви генералният секретар на Световната метеорологична организация Селест Сауло.
Трябва да сме по-амбициозни. Според настоящите политики има над 70% вероятност от глобално затопляне до 3 градуса по Целзий този век. Дори и при сегашните нива на затопляне виждаме разрушителни метеорологични явления като горещини и наводнения, които стават все по-чести. Затова отново обявяваме най-висока червена степен на тревога за планетата.
Промените в климата, предизвикани от изгарянето на изкопаеми горива, в комбинация с феномена Ел Ниньо, повишиха температурите до рекордни нива през миналата 2023 година. И на практика планетата навлезе в непознати климатични води. По всичко личи, че и настоящата година ще е рекордна, посочи Сауло.
Науката е кристално ясна. Много сме се отклонили от пътя за постигане на климатичните цели. Има 80% вероятност минималната температура на повърхността на Земята временно да надхвърли с градус и половина пред индустриалните нива в поне една от следващите 5 календарни години.
На фона на безпрецедентните природни бедствия, датската столица Копенхаген представя иновативните решения, с които се готви да посрещне около 30%-ното увеличение във валежите. Гигантска инфраструктура, част от мащабен план за противодействие на опустошителни наводнения, се изгражда под и над земята. За да увеличи капацитета на водоотвеждащата си система, града започва да изгражда няколко тунела. Един от тях с дължина 1300 метра ще свързва езерата на Копенхаген с пристанището. Съоръжението струва 43 милиона евро и трябва да заработи през 2026, заяви Дите Йенсен, експерт по климата към общината.
Можем да напълним тунела, така че да се превърне в резервуар за вода. Ако обаче валежите са особено проливни, може да изпразним тунела в пристанището и така да поеме още вода.
Сред другите решения, които се изпробват над земята, са обособяването на дъждовни легла в жилищните райони, както и по-пропусклив асфалт, който да дренира дъждовната вода от повърхността.
При буря цялата тази площ ще се напълни с вода. Равнява се на няколко километра улици, пълни до колене с вода. Толкова побира тунелът.
Цели паркове се преправят, за да устоят на силни бури. Историческия Енгаве парк, построен преди близо век, е с изцяло нов дизайн, за да се превърне в воден резервуар, побиращ 22 600 кубически метра вода или колкото 8 олимпийски басейна. С историческото си езеро, футболно игрище и градини, мястото с нищо не подсказва, че всъщност е инфраструктура за наводнения, подчертава един от архитектите, изготвили проекта Ян Расмусен.
Когато започвахме проекта, искахме той да е част от града, да се слее. И сега изглежда като парк, каквато беше идеята ни.
Нещо повече. Водата, складирана под парка, може да се изпомпва и използва за миене на улици и поливане. Тъй като очакваме и по-чести засушавания и горещи вълни, се стараем да предвидим мерки срещу тях в плана, подчертава Ян. Според Вутър Вяновил, експерт по климатична адаптация от Европейската агенция за околната среда, градовете трябва да направят повече, за да се предпазят от климатични рискове и да инвестират в градска обществена устойчивост.
Много е важно да осигурим достатъчно място за дъждовни градини и речни долини. Трябва да компенсираме огромните площи на покривите и улиците с достатъчно място за съхранение на вода, както и възможност тя да прониква в почвата. Това е голямо предизвикателство за градовете. Взимат се мерки, но има още много работа.
Европейската агенция по околната среда отчита, че за последното десетилетие 2021, 2022 и 2023 година са били сред годините с най-големи икономически загуби вследствие на природни бедствия, най-вече наводнения.
Интересни времена.
Тук слагаме точка на днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Георги Коларски, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Лилия Димитрова и Вобалев. Аз съм Силвия Великова. Музиката избираше Марина Великова и сега ще можем да чуем още едно парче на Майкъл Бубле от предстоящия албум, който трябва да излезе на 27-ми и който албум ще съдържа както стари парчета, така и някои нови. Новото след малко, но само да ви кажа, че цялото предаване може да слушате отново в Binars, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Последвайте ни във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме Политически некоректни. Некоректно. Излизаме във ваканция до след изборите. 2 ноември би трябвало да е датата, в която ще се чуем отново, но вие ни следете в социалните мрежи с анкети и забавни клипчета.